V našem studiju pozdravljam Mateja Rauha. Lep pozdrav, Matej.
Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo.
Matej je študent, je zelo dejaven pri zavodu Študentska svetovalnica.
Sem že nekaj časa pri zavodu Študentska svetovalnica s fundacijo Študentski tolar. Imam pa tudi kar nekaj povezav, ker tam dela nekaj bivših sodelavk iz svetovalnice, pa tudi zdaj sodelujemo.
Matej, pomembno je, da opozorimo na dobrodelno zbiralno akcijo Računalnik podarim, študente razveselim. Od 15. decembra do 19. se bo odvijala ta zbiralna akcija, zbirali boste računalnike, ampak ne kar celotne enote.
Ne, zbirali bomo samo prenosne računalnike in pa delovne računalniške delovne postaje, se pravi po domače povedano škatle te, ki nam stojijo pod mizo.
Zato srce smo se, računalnika.
Tako, srce računalnika. Monitorjev, tipkovnic, mišk, tiskalnikov in vse ostale računalniške opreme ne zbiramo, kajti to smo se odločili po premisleku, da bo preveč komplicirano potem sestavljati računalnike, če nam bojo ljudje prinesli trikrat več tipkovnic in mišk, kar je za pričakovati, ker so ti deli pač cenejši in smo se bali, da bi postali računalniški odpad v tem pomenu.
Kako se boste potem lotevali zbiranja teh enot? Torej, predvsem si želite, da bi tisti, ki redne je menjajo, prinesli te tablične računalnike?
Upamo pač oziroma apeliramo na vse tiste, ki jim računalniki doma nekje v kotu stojijo in ne vejo, kaj bi z njimi, ampak da so še to računalniki še vedno delujoči, da imajo v mislih, kdor bi rad računalnik podaril, da ga bo za njim nekdo uporabljal, tako da bi mu koristil pri uporabi, pač za to bo za študente v stiski, ki se ga ne morejo privoščiti.
Koliko mislite, da je tovrstnih računalnikov, ki niso v uporabi po domovih?
Po mojem, če sodim po sebi, bi bil znal biti sigurno vsaj eden na gospodinstvo. No. Vsaj tisti, ki redno uporabljajo računalnike, jih verjetno na par let menjajo in iz osebnih izkušenj vem, da pač takrat, ko ga menjaš, veš, da je ta računalnik, ki je odslužen, da je še vedno sicer dober in se ti ga zato potem škoda vreč stran.
In potem čaka na te lepše čase, da lahko koga razveseli. Ja. Koga želite razveseliti z računalnikom?
Vse študente, ki si pač ne morejo privoščiti računalnikov. Zdaj, za zbiralno akcijo, ki je res specifična, ne, ker se osredotočamo samo oziroma zbiramo samo računalnike oziroma delovne enote, smo se odločili zato, ker predvsem pri fundaciji Študentski tolar, kjer dajo večkrat na leto, objavijo razpise za izredno in pa redno denarno pomoč. V teh prošnjah, ki jih študenti pošiljajo, so navedeni razlogi, zakaj zaprošajo za pomoč in veliko krat oziroma v večini primerov je napisano prav zato, da si bojo s tistim denarjem, ki je odvisen sicer od količine financ, ki so na voljo razpisu, to je približno med 400 do 700 evrov in potem študenti rečejo, da bojo večino tega denarja ali pa vse porabili za nakup računalnika, ki jim bo pomagal pri študiju.
Je danes sploh še možno študirati brez računalnika?
Po mojem vedno bolj težko oziroma nemogoče, predvsem tudi zato, ker so vse fakultete že prešle na elektronski študentski informacijski sistem, kar pomeni, da že samo zato, da se študenti prijavijo na izpite in pregledujejo oceno, že zato potrebujejo računalnik, da ne govorim potem še vseh seminarskih nalogah, za katere pač jih morajo nekje napisati in tudi vse informacije se danes išče na internetu.
Zdaj, ko govorimo o računalniški opremljenosti, tudi o računalniški pismenosti, torej študent je, lahko rečeva, skoraj zavezanih rok, če nima dostopa rednega do računalnika, ki je nekoliko njegov osebni tudi.
Ja, sigurno. Pač brez računalnika si sam ne morem predstavljati študija.
To res ni neka muha študenta?
Ne. Tudi upamo, da pač ljudi tako ne bodo te akcije razumeli, a ne, da želimo študente razvajati, ampak dejstvo je, da danes študija brez računalnika praktično ni.
Kot smo rekli, torej te škatle, kot rečemo, to je enoto računalniško, to srce, kjer je vse bistveno, to zbirate in pa računalniške oziroma te prenosne tablice, prenosne računalnike. Kako boste potem vi sestavljali, vendarle boste rabili tudi kakšen monitor pa tipkovnico in vse te ostale enote?
Ja, računalnikov ne bomo sestavljali, ampak bomo pač podarili računalniške enote. A ne? Zdaj vse računalnike, ki jih bomo prejeli, bo računalniški strokovnjak, ki ga bo financiral šov v Ljubljani, bo vse računalnike pregledal.
Jih servisiral po možnosti?
Pregledal bo, če so delojoči, izbrisal so programsko opremo, v takem stanju, ki bomo mi študentom dali. Zdaj, ni idealno, ker ne moramo vsem podariti računalnika, ki ga bo lahko samo doma prižgal, ampak bo mogel pač študente sam znajti in potem najti neki monitor, tipkovnico in pa miško. V primeru prenosnega računalnika je pa to čist drugače, ker tam je pa vse v kompletu.
Matej, povejte nam, kako je pa s potrebami? Imate čakalno listo, vi poznate te potrebe, kateri študenti bi bili res veseli tovrstnih računalnikov?
Čakalne liste konkretno za računalnike nimamo, ampak v Fundaciji študentski tolar, kot rečeno, se imajo vedno veliko prijav za denar, pač ko zbirajo, ko razporejajo denarne sredstva, glede na razpise, ki jih izdajajo, tako da bo po istem postopku, po zaključeni zbiralni akciji in ko bo računalničar pregledal vse računalnike, bomo mi točno vedeli, koliko delujočih računalnikov lahko podarimo in Fundacija študentski tolar bo na to predvidoma v sredini januarja objavila razpis, na katere se bodo študenti lahko prijavili. Ta razpis bomo pa seveda čim bolj tudi promovirali, da bo dosegal čim večje število študentov.
Iz Zavoda študentska svetovalnica je z nami Matej Rauh, ki vas vabi, da se priključite zbiralni akciji odsluženih računalnikov, ki pa vendarle še delujejo, od 15. do 19. decembra. Računalnik podarim, študente razveselim. Zbiranje novih in delujočih rabljenih računalnikov za socialno ogrožene študente. Kam, Matej, te računalnike mi prenesemo? Torej to srce, kot smo rekli, in pa tablične računalnike. Kje je zbirno mesto?
Zbirne točke bomo samo po Ljubljani, ker imamo, kar se tiče organizacije, smo malce omejeni kadrovsko. Zbiramo jih v prostorih Zavoda študentska svetovalnica, kjer so na Kersnikovi 4, potem pa še v času uradnih ur, potem pa za Bežigradom, kjer je stavba šov v Ljubljani in pa Fundacija študentski tolar na Vojkovi in pa v Naviču imamo še eno zbirno točko v bar Kekec bar, no. Bojo ljudi poznali, ampak za vse, ker so pač na vsaki zbirni točki drugačne uradne ure, bi pa povabil vse poslušalce, da si točno, se pravi lokacijo, ker ima tudi označen zemljevid in uradne ure, ogledajo na naši spletni strani www.svetovalnica.com.
Vemo, da je kar veliko tovrstnih odpadkov, veliko je od mobilnih telefonov do odsluženih računalnikov. Ampak marsikaj pristane v košu prezgodaj, po nepotrebnem je pa na drugi strani, torej ponekod obilje, na drugi strani pa veliko pomankanja. In ljudje je prav, da smo osveščeni tudi v tem pomenu, da imamo možnost vedeti, kam damo neko reč, če jo zamenjamo v svojem domačem okolju. O tem se morda kar premalo govori in ljudje dejansko ne vedo, kam z določenimi rečmi, seveda na odpadce že spomnijo, ampak kot rečeno, veliko tovrstnega, kar je za naše pojme morda odsluženo, bi komu res koristilo in mu precej olajšalo življenje.
Tako ja, zdaj je idealna priložnost, da se, pač, da se ljudje zavijo, da lahko nekomu s tem računalnikom, ki bi ga sicer vrgli stran ali pa porinili nekam okud, da lahko nekomu olajšajo študij in imajo tudi zdaj to možnost. Seveda bomo pa v okviru akcije apelirali tudi na večje uporabnike, se pravi podjetja in tudi jim bomo pošiljali prošnje. Tako da tudi podjetja so vabljena, če imajo, ker tam se pa sigurno še več računalnikov menja in morda tudi ne vejo, kaj bi z njimi, tako da so vsi vabljeni, da nekaj prispevajo.
Povejte nam še kaj več, kako deluje Zavod študentska svetovalnica oziroma kakšne vaše nasvete, kakšna znanja delite?
Ja, v Zavodu študentska svetovalnica ponujamo brezplačno pravno pomoč za študente. Študenti se nas obračajo s vprašanji v zvezi s študijem, štipendijami, bivanjem, dohodnino, študentskim delom in tako naprej.
Ko se zaplete, kdaj s kakšnimi roki in podobno.
Tako, ali pa da jim zavrnejo prošnjo za štipendijo in nas prosijo za pomoč pri sestavi pritožbe in tako naprej. To je eden izmed sklopov, s katerim se ukvarjamo. Drugi svetovalni sklop je svetovanje za študij v tujini in vse v zvezi s študijskimi izmenjavami in tako naprej. Nudimo pa tudi oziroma ponujamo našim uporabnikom psihoterapije in pa psihološka svetovanja, ki jih izvajata dve psihoterapevtki. Poleg vsega pa v okviru študentske svetovalnice teče stalni projekt namestitve srce. Do letošnje pomladi še je bilo ime Hiša srce, zdaj smo se preselili na Kersnikovo 4 in smo pač ime spremenili. In v teh namestitvah srce gre pa za eno posebno obliko prehodne namestitve za študentke, ki so se znašle v hujši stiski zaradi različnih okoliščin. Zdaj, ne sam izpostavim, da študentke sprejemamo samo zaradi tega, ker so prostori skupni in se je izkazalo, da je v takih primerih, ki so res lahko hudi, bolje, da sprejemamo samo en spol in ker je bilo na začetku žensk več prijav, smo se odločili, pač, da sprejemamo samo dekleta in v teh namestitvah srce imajo možnost, da brezplačno bivajo do enega leta in v okviru tega bivanja jim nudimo z našim tudi s psihoterapijami in delavnicami in s prostovoljci, ki so vpeti v to delo, da se zopet postavijo na lastne noge in si začnejo graditi uspešno življenje. Upamo, da pač brez tega, da bi se zopet znašli v kakšni stiski.
In koliko je to vrstnih potreb? Kaj opažate?
Kar veliko. Zdaj, projekt deluje od leta 2011 naprej. O konkretnih številkah jaz sicer ne morem govoriti, ker imamo za to področje psihoterapevtke in tudi teh številk ne želimo izpostavljati, ker so to dokaj občutljive.
Niso številke, ampak so zadej zgodbe. Ne?
Točno tako. Lahko pa povem, da smo več ali manj vedno zasedeni. No, zdaj imamo trenutno nekaj mest v namestitvah prosti, je pa veliko povpraševanja potem.
Matej, kaj pa področje svetovanja? Na katerem področju je največ svetovanj?
Zdaj čisto odvisno je od obdobja v letu. Na začetku zdaj, največ sploh svetovanj upravimo v koncu avgusta in začetek oziroma skozi celoten september. Takrat je vse vprašanja se pojavljajo v zvezi predvsem s študijem pa štipendijami, ker se zaključujejo roki, do katerih se morajo študenti prijaviti na fakultete pa oddati vloge za štipendije. Čez leto so pa to mogoče malo bolj specifični primeri, če so tisti septembra, avgusta bolj splošni, se pa čez leto pojavlja, ne vem, da so mu nekemu študentu zavrnili vlogo za COJZO ali pa za državno štipendijo in jih nas prosijo, da jim pomagamo sestaviti pritožbo. Začetek leta je zelo aktualen za dohodninska vprašanja, ki pomagamo študentom oziroma svetujemo, kako si izračunati dohodninsko obveznost, na kaj zdaj je bilo zelo aktualno oziroma še vedno je študentsko delo, ker se obeta na področju študentskega dela z novim letom oziroma s 1. februarjem novosti na tem področju. Tako da je čisto odvisno, se pravi, od aktualnosti.
Kakšno pa je vaše stališče pri zavodu glede študentskega dela?
Ja, zdaj mislim...
Rešite pozdravljate ali ne?
Jaz težko govorim, ker delujemo, zavod študentske svetovalnice deluje kot strokovna oziroma objektivna podpora študentom in jim nudimo informacije.
In skušate narediti največ za študente?
Tako, mislim, mi jim svetujemo oziroma jim radi le sporočamo, kaj točno za njih to pomeni. Zdaj, v konkretnem primeru se bo tukaj na strani študentov sigurno poznal nižji zaslužek, s tem, da moramo imeti v mislih, da se bo 15% in pol, koliko je določeno pri spremembi študentskega dela, da bo študent sam prispeval za svojo pokojninsko dobo oziroma delovno dobo. Predvsem je bistveno to, da bojo študenti pač od svojega zaslužka 15% in pol namenili za pokojninsko invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.
Kako se študenti ozirajo na to? Pokojnina se oddaljuje, upokojitev tudi starostno. Se študenti smejijo temu?
Jaz osebno, mislim, težko govorim za študente, ker zdaj nimam več toliko stika s svetovanjem, ampak ja, jaz osebno se pravi, to ni stališče svetovalnice, ampak osebno o tem ne vidim zame neke dodane vrednosti, ker upokojitvi niti ne morem razmišljati, preden ne dobim neke redne službe, a ne?
Se pa res stvari tako hitro spreminjajo, da nihče ne ve, kako se bo družba
tako
zorganizirala čez 50
sigurno.
Let. Matej Rauh, najlepša hvala za obisk v našem studiju, za to zanimivo zbiralno akcijo, dobrodelno, računalnik podarim, študenta razveselim, torej več informacij sva rekla na spletu, pa ponoviva spletne
tako
strani.
Vse informacije so dostopne na naši spletni strani, ker so tudi povezave do vseh ostalih zbirnih točk in to je svetovalnica.com. To je vse, kar si morate zapomniti.
Naj bo prijetno to študentsko življenje. Vam želimo, Matej, da bi še mnogim lahko pomagali po svojih močeh. In pa ja, študenti, se kar oglašajte, povejte tudi vi, kakšen je vaš glas, kakšne so vaše potrebe, ker je prav, da smo ta simbioza v tej družbi, da se
tako
zanimajo generacije med seboj druga za drugo.
Sigurno.
Hvala za obisk v studiju.
Hvala vam.